на денешен ден во музичката историја.
29 јануари. На денешен ден 1944 година на врвот на Билборд се најде синглот I Want to Hold Your Hand на Beatles. Баесет 9 јануари 1977 година на првото место на Билборд се најде синглот Car Wash на Rosie Royce. На денешен ден 1988 година синглот Need You Tonight на In Excess се најде на врвот на Billboard. Баесет 9 јануари 1992 година почина блузерот Уили Диксон. Познати се неговите песни Хучи Кучи Мен, Little Red Rooster и Backdoor Man. Telling me that is the time to go. I am
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.